kad su farizeji čuli kako Isus ušutka Saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: Učitelju, koja je zapovjed najveća u zakonu? A on mu reče: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovjed. Druga ovo je slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvijema zapovjedima visi sav zakon i proroci. Riječ Gospodnja.
Slava tebi, Kriste.
Dugo je majka molila. Dugo je molila da dobije sina, da dobije dijete, jer toliko jadna, žalostna, nije mogla imati djece, ali molila je Boga da dobije sina koji će biti tako krepostan i biti dostojan nositi krunu francuskoga kralja. Majka Blanka molila je i dugo molila, želeći dobiti dijete. Pobožna priča govori da je u Parizu susrela svetoga Dominika i on joj je rekao da uzme Mariju za posrednicu i da moli krunicu i da pozove sve pobožne osobe na svome dvoru da zajedno mole krunicu, a i on, Dominik, molit će na tu nakanu. I dobila je. Dobila je sina Ljudevita, koji je postao ne samo francuskim kraljem, Ljudevit IX, nego postao je i svetim Ljudevitom IX, francuskim kraljem, kojega se crkva danas sjeća posebno Franjevački red, jer je bio i Franjevački trećoredac. A upravo ta roditeljska ljubav prema blaženoj djevici Mariji toliko se prenijela, prelila u život francuskog kralja Ljudevita IX, da je osjetio prvo tu ljepotu kad se stavi pod okrilje blažene djevice Marije. Njegov je otac čak učinio zavjet da će prodati svoju krunu i sve dragulje da se izgradi jedan samostan posvećen blaženoj djevici Mariji. To će kasnije majka Blanka i učiniti i ostvariti njegov zavjet. A Ljudevit je toliko njegovao pobožnost prema blaženoj djevici Mariji i svaku večer je molio. I molio je upravo ono tajstva krunice. I kod svake zdravo Marije, na onaj poziv zdravo Marijo, kleknuo bi. I tako 50 puta. Uoči velikih Marijinih blagdana postio je. A subotom, subota koja je inače u crkvi dan posebno posvećen blaženoj djevici Mariji, Ljudevit bi pozivao sve siromahe za svoj stol. Oprao bi svima noge i dao im da imaju od čega živjeti. Često je išao u Marijanska svetišta kao hodočasnik. I mogli bismo, braće i sestre, nadodavati, ali ono što je važno, koliko ta roditeljska pobožnost i ljubav prema djevici Mariji se prelila u život njihova sina, kralja i svetoga francuskoga kralja. A on je, pravo pokazujući što mu je važno, Ljudevit je dao da se ugravira u njegov prsten koji je nosio na ruci, tri riječi. Bog, Francuska i Margareta. Bog, koji ima posebno mjesto i u životu njegove obitelji i njegovih roditelja, ali i u njegovu osobnu životu. Francuska domovina za koju će izgarati i tako je oplemeniti svojim 40-godišnjim kraljevanjem. I Margareta, njegova supruga, s kojom je u 36 godina braka imao 11 djece. Tvoje je umrlo još u ranom djetinjstvu. Tri ljubavi su bile njegove. Tri ljubavi, Bog, Francuska i Margareta. Sestro i brate, koje su tvoje tri ljubavi? Braćo i sestre, koje su vaše tri ljubavi? Što ti je najvažnije u životu? Ista, što je to važno nama u životu? Pa samo se sjetite od jutra do navečer koliko riječi izgovorimo. Što ostane od tih riječi? Koliko vijesti čujemo, pročitamo na portalima, na mrežama društvenim? Što ostane od svega toga? A gotovo ništa. Što nam je važno? Čuli smo u Evanđelju, jedan pismoznalac dolazi upravo Isusu s pitanjem: koja je zapovijed prva? Jer prvo se rasprave su se i vodile, toliko je zapovijedi u židovskom zakonu, mnoštvo zapovijedi, mnoštvo zabrana, mnoštvo obveza koje treba prakticirati i provoditi u djelo. A znali su i sami da ipak se ne može sve zapovjedi staviti na istu razinu. Ima nekih zapovjedi koje su važnije, druge koje nisu baš toliko važne. Ali dolaze i postavljaju Isusu pitanje: koja je zapovjed prva? Što Isus govori? Što Isus čini? Ma Isus ponavlja riječi koje je svaki vjerni pobožni Židov svakoga jutra izgovarao kao jutarnju molitvu. Pa prekrasno, braći i sestre, ti Isusovi susreti nas uvijek obogaćuju i možemo učiti iz njih. U drugome, pa i protivnicima njegovim koji mu postavljaju zamku, on nalazi nešto pozitivno, nešto vrijedno na čemu se može graditi. Kako mi samo često znamo reći jedni drugima: pa šta ti znaš? Šta ćeš mi ti govoriti? Šta ćeš mi ti pametovati? Naći u drugome i prepoznati kod drugoga ipak ima nešto što me može obogatiti i na čemu možemo graditi, može me poticati. I Isus podsjeća na zapovijed ljubavi i odjekuju Isusove riječi: ljubi. Snažna riječ. I nemojmo olako prijeći preko te riječi. I pokušajte moliti večeras polazeći od te riječi i promatrajući svoj vlastiti život. Ljubi Gospodina Boga. Ali ne bilo kako, ne samo usput, nego Isus upozorava ljubiti Boga svim svojim bićem. Danas bismo rekli od glave do pete, ljubiti Boga svim svojim bićem. I srcem, i umom, i svojim osjećajima, ma cijelim svojim bićem. To je ono što apostol Pavao u poslanici Filipljanima stalno ističe: imajte iste osjećaje koje je Gospodin Isus imao prema svome ocu. Iste osjećaje koje je Isus imao prema ocu. I onda možemo vidjeti u stvari kako sin ljubi oca. kako Isus ljubi Oca i ostaje vjeran poslanju i govori: moja je hrana vršiti volju Oca mojega koji me je poslao. Pismoznanac traži jednu zapovijed i postavlja jedno pitanje, a Isus mu daje dva odgovora i dvije zapovijedi. Ljubi bližnjega svoga, ističe Isus kao drugu zapovijed. Ljubi bližnjega svoga, u stvari, ljubav je u središtu evanđelja i evanđelskog života. I to je ona radosna vijest koju bi trebalo svjedočiti čitavim svojim životom i bićem. Ljubi bližnjega kao samoga sebe. Brate i sestro, ljubiš li? Voliš li? A koga voliš? A koga ne voliš? Mogli bismo danas na temelju prvoga čitanja u ovom prekrasnom odnosu nevjeste i svekrve Rute i Noemi pitati: ljubiš li svoju svekrvu, voliš svoju svekrvu ili snaju, voliš li ili ne svekrvu, voliš li svoju snaju, snagu? Tko je tvoj bližnji? I sad pogledajte, pismo danas postavlja nešto, jedno pitanje, a Isus uvijek vodi malo dalje, iznenađuje nas. On traži jedno, Isus mu daje dvoje. I ljubi bližnjega svoga, ali kao sebe samoga. I nije to beznačajno. Nije to baš tako jednostavno. Ajmo se pitati. Kako ti ili ja volim samoga sebe? Kako voliš samoga sebe? I što želiš sebi i za sebe? Čemu najviše težiš? Pa i u ovoj devetnici, čemu najviše težiš i za čim najviše žudiš? Što ti je najvažnije i najvrednije do čega držiš u svome životu? A što ti najviše nedostaje? E sad, sve to željeti drugome. Sve to. I braćo, sestre, nije baš jednostavno. Nije jednostavna ljubav. Ali nije nemoguća. Nego nas Isus samo podsjeća da ne pređemo olako preko ove zapovjedi ljubavi. Zapovjedi ljubavi koje se stapaju i ne mogu jedna bez druge i ne mogu se razdvajati jedna bez druge. Jedna upućuje na drugu i jedna se prepoznaje u drugoj. Ali što ti je važno? Što mi je važno? Otac pere svoj auto. I znate kako muški peru auto, oni koji drže do svoga auta, pa ga glancaju, lickaju, trljaju sa svih strana. Uznojio se dobrano. Želi ga što bolje srediti. I prilazi mu sin. Govori mu: pa tata, zar ćeš ti to sve sam uraditi? Pa znaš, sine, drugi to ne znaju onako temeljito napraviti kako ja to znam. I meni je auto vrijedan i važan i meni treba onda dosta vremena i napora. A mali ga Luka pita: a tata, zar ti ja nisam važan? Pa kako to misliš, sine? Pa tako što za mene nemaš nikada dovoljno vremena. Draga braćo i sestre, možda se i sami prepoznajete i možda nekada prepoznajete u ovoj situaciji maloga Luke: tata, ti pa nikad za mene nemaš vremena. Ima li Bog vremena za mene i za tebe i za nas? Znaju si ljudi, vjernici, često postavljati takvo pitanje. Vi ste imali Bog vremena za mene? jesam li ja Bogu važan? Iznadila me jedna gospođa koju sam posjetio u bolnici, prvo s tim pitanjem, promatrajući svoj život i sve ono što proživljava i nevolje i teška bolest, da se pita, a ima li Bog vremena za mene? I nema u tim riječima ništa očajno, nema očaja u tim riječima, nema nekog pesimizma. Nego i mene iznenadila dok sam razmišljao, a što bih sad mogao reći, nekako je utješiti, ona me govori, ma, možda je nekomu teže nego li meni. I sad je toj osobi Bog potrebniji. Tako simpatičan odgovor. Znači, i sestre, pitamo se, tko sam ja i što sam ja Bogu? A onda također, tko je Bog za mene? Koliko vrijediš? I kako sebe procjenjuješ? Ne po onome što posjeduješ, nego vrijednost koju imaš kao osoba. I tu jedinstvenost svoje vrijednosti kao osobe ne može se mjeriti ni imanjem, ni bogatstvom. Jedna vrijednost osobe. Mnogi za kuće, stanove, gradilišta, aute, umjetnička djela, vrijedne primjerke, knjiga daju onoliko koliko onaj koji kupuje ponudi ili koliko traži. Nekada se stvari procjenjuju prema tome tko ju je nosio. Neka poznata zvijezda, poznati športaš, košačkaš, nogometaš, pjevač. Kažu da su istrošene, smrdljive i iznošene košarkaške tenisice na aukciji, jednoj prodane za 7000 dolara američkih samo zbog toga što ih je nosio poznati američki košarkaš Michael Jordan. Ponekada znam studente s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu povesti u knjižnicu Metropolitano. Tamo gdje se čuvaju skupocijeni kodeksi knjige Zagrebačke nadbiskupije, skupocijene knjige, kodeksi, rukopisi iz 12., 10., 13. stoljeća i srednjega vijeka. I studenti se susreću prvi puta s tim nečim što je vrijedno. I dok se dive, onda znaju pitati, a profesore, koliko to košta? Onda znam reći, nema te cijene. To vam nema cijene. I ja, kad je u pitanju to, ne želim govoriti u kategorijama novca. Ima nešto što je neprocjenjivo. Neprocjenjivi kodeks, skupocjena knjiga, ali nešto što je također neprocjenjivo, braćo i sestre, ljudska osoba, neprocjenjive vrijednosti, ti i svatko od nas. I onda se pitamo, jesam li ja Bogu važan? Pa pogledajte Sveto pismo. Cijela Biblija je prekrasna priča o ljubavi. Prekrasna, ispisana priča o ljubavi između Boga i čovjeka. I Bog koji je toliko u svome životu, sretnom životu, možemo tako reći, želio da i čovjek bude dionik tog njegova blažena života. I Bog sam silazi s čovjekom, ulazi u obitelj. Bog u otjelovljenju Isusa Krista postaje nama blizak, s nama sklapa savez. I Isus Krist na križu pokazuje neizmjernu ljubav prema svakomu od nas, jer njegovom smo neprocjenjivom krvlju spašeni i otkupljeni. I braćo i sestre, ako Bog toliko voli nas, i ako smo mi toliko važni, vrijedni za Boga da šalje svoga sina, da umre na križu iz ljubavi prema tebi i meni, nama svima, je Bog važan u mome životu i koje mjesto ima Bog u mome životu. I možda sam vidjeti primjere i postaviti primjere. I pogledajte ovaj primjer iz prvoga čitanja koji smo čuli. Noemi ostaje udovica sa svoja dva sina, ali i oni umiru i ona ostaje, odnosno tri udovice ostaju. Noemi sa svoje dvije snahe. I kad se vraća, pravo jer je glad natjerala na migracije, kako se događaju i danas migracije zbog teških uvjeta života i nasilja, ali ovdje izraelski narod je zbog gladi u migracijama, ali i na kraju možemo vidjeti pravo jedan dirljivi primjer te ljubavi koja se pokazuje, iako kažu da je nemoguća ljubav između svekrve i snahe, ali vidimo je ovdje prekrasan primjer kad Noemi želi otpustiti svoje snahe da se svaka može vratiti u svoj kraj. Ali Ruta odgovara, ja idem kamo ideš ti. Gdje si ti, bit ću i ja. Tvoj narod je moj narod, tvoj Bog je moj Bog. Dakle, braćo i sestre, jedno zajedništvo koje se stvara i u nevolji, ali i u blagostanju. Jedno zajedništvo i naravno da je posebno važno u ovim situacijama moliti za zajedništvo u našim obiteljima. I ima doista brojnih obitelji koje su tako zdušno povezane i u ljubavi sjedinjene, koje ne traže da ih se filmski i medijski prati, ali žive povučeno i žive to svoje duboko zajedništvo i ljubav koja se prenosi s naraštaja na naraštaj i ljubav koja upravo pokazuje ono značenje i važnost Boga u životu obitelji i u osobnom životu. Draga braćo i sestre, koje su tvoje tri ljubavi? Vidjeli smo što je sveti Ljudevit IX. Francuski kralj urezao u svoj prsten koji je nosio na ruci. Ali koje su tvoje tri ljubavi? Koje mjesto ima Bog u tvome životu? I vidjeli smo i ovdje u prvome čitanju između Rute i Noemi, kad Bog ima važno mjesto i prvo mjesto, onda svi sukobi nestaju. I moguće je živjeti jedan život u zajedništvu, iako su raznoliki i različiti, iz drugih naroda potječu, ali kad Bog ima jedno mjesto, prvo mjesto u životu, upravo nitko ne trpi i ništa ne trpi. Draga braćo i sestre, što ti je važno? Postavimo si možda i pitanje, iskustvo maloga Luke s ocem koji pere svoj auto, i kad mali Luka govori, ocu, pa ti nikada nemaš vremena za mene. Kao ljudi smo si toga puno natrpali. Prenatrpali smo svoj život. Svim i svačim. I kad čovjek nije svjestan koliko mu je važan Bog u životu, i kad nismo svjesni da nam se neke vrijednosti nameću, i dopuštamo da se nameću, onda nekako čovjek sam sebe isključuje iz toga kraljevstva Božjega, jer on nema vremena. Imati vremena. I imam li vremena za Boga? Pitanje je samo koga to ja volim i koga to ja ljubim. Ako nekoga volim i ljubim, imat ću vremena. Imat ću vremena za ono što volim i za ono što ljubim. Samo si prisjetiti se svoga života. Kad volim svoj mobitel, ma naći ću stotinu načina da ga imam uza sebe. A onda ćemo reći, nema vremena za molitvu, ma velečasni fratre, ma ne stignem ti ja moliti. Nemam kada. A imaš, sestro i brate, imaš kada. Naći si vremena. I govorimo da imamo toliko teških situacija. Ali nijedna situacija nije tako teška da se ne može nadići. Samo kad imamo vremena i kad nađemo vremena. I kad nađemo vremena za ono što volimo. I upravo kad nađemo vremena za ono što volimo i kad nađemo vremena za Boga, onda će sve drugo prvo biti izričaj i dobrote, i toplote, i topline, i ljubavi, i ljepote, ali u ovoj ljubavi, ljubavi prema Bogu koja se prelijeva i pokazuje u ljubavi prema braći ljudima. Amen.